My jsme s manželkou si letos na Valentína nedávali nic, ale když jsme slavili našeho prvního Valentína, respektive když jsme spolu chodili a přišel první Valentín, tak tohle byl dárek, který tehdy dostala ode mě Míša. My jsme tehdy spolu chodili přesně 14 dnů a byl to první dárek, který ode mě dostala ve vztahu a já jsem si vyloženě užíval hledání tohohle medvěda. Já jsem věděl, co jí chci dát, něco jako hezkýho, roztomilýho, něco, v čem se může přitulit, když bude sama doma, něco, u čeho na mě bude moct vzpomínat. Takže jsem procházel několik různých hračkářství, hledal jsem takového správného medvěda a fakt mě to bavilo, protože jsem se těšil, jaký medvěda potom dám, jakou radost z něho bude mít. Tohle byl zkrátka dárek, který se mi dával strašně snadno. Potom jsem se domluvil záludně s jedním z jejich bratrů a ten ho položil na její postel, takže když tam potom přišla, tak na její posteli čekala tenhle medvěd, možná s nějakým vzkazem, to už nejsem jistý, ale takový jako, to byl první dárek, který jsem Míše dal a s velikánskou radostí. A jsou jako věci, které člověk dává rád, nebo který ho minimálně vlastně nebolej, kromě tady takovýhle dárku na Valentína, tak máme třeba s Míšou adoptovanou na dálku jednu dceru v Africe, které každý měsíc posíláme, nebo jí posíláme té organizaci, která jí zajišťuje školu, tak posíláme 500 korun. To je taky něco, co děláme rádi, co nás taky nebolí. Už to pravda není až jako s takovým nadšením a s takovou radostí, jako když jde tady o medvěda, ale přesto to člověk dělá rád. Pak jsou ale věci, které by se vám nedávaly snadno. Které by se vám nedávaly dobře. Teď kdybyste někomu měli věnovat, tak nad tím dlouho přemýšlíte, dlouho váháte, nebo dokonce se zdráháte nějakou takovouhle věc dá. Co to tady, když jde o děti? Co to tady, kdybyste měli se vzdát, nebo dát své dítě? Jeden z nejznámějších veršů Bibli vůbec zní následovně. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život větší. Dal svého syna. Udává se, že jedno dítě od jako narození až do dospělosti, kdo od nás odchází, vás přijde na nějaký milion až milion a půl. Tak já mám v tuhle chvíli dva syny, pokud počítám si dobře, musím někde splašit navíc, kromě té jako normální naší spotřeby, 2 až 3 miliony. Netuším, jak to spolu to kazatele utáhnu. To neměla být výzva, abyste jako mě přidali, ale... 2 až 3 miliony. Kupujete plínky, kupujete oblečení, kupujete botičky, ze kterých neustále vyrůstají, kupujete hračky, které je po týdnu přestanou bavit, kupujete jim postupně samozřejmě jídlo, že jo, musíte je krmit, sunar taky něco stojí, když potřebujete sunar, pak vyrostou, budou chtít mobil, ten rozbijou, budou chtít druhý mobil, pak vyrostou ještě víc, zjistí, že všichni spolužáci už mají počítač, tak chtějí počítač, vy jste dlouhodobu jako hnusní rodiče, kteří nechtějí koupit počítač, pak podlehnete, koupíte jim počítač. Prostě těch nákladů v průběhu těch let je hromada. A je to jako zvláštní, jo? Protože já jsem spořilý člověk. Když jsme teďka koupili byt a měli jsme potřebujeme vyměnit okna v tom bytě, tak já jsem strávil hodiny hledáním společnosti, která to vyměnit jako poměr ceny kvality bude nejlepší. Obepisoval jsem, zkoumal jsem, chodil jsem do těch různých poboček. Jenom abych ušetřil prostě, já nevím, tady 5-10 tisíc. Přitom to, že tady mám dva trpasličky, kteří ze mě vysávají peníze a budou vysávat peníze dalších 20 let, tak to v podstatě jako vůbec neřeším. Mí děti je takový jako zvláštní. Kromě toho, že nás tady jako stojí spoustu peněz, tak nás stojí spoustu problémů. Představte si, jako daný lék, noc co noc k němu musím vstávat. Předevčírem noci jsem k němu musel vstát 6x. 6x během jedné noci. Protože jednou chtěl flaštičku. Potom chtěl znovu flaštičku z míčka. Pak jsem mu musel zapnout polštáře. Má teď polštáře, který umí svítit, díky tomu se trošku mý bojí. Tak jsem mu musel 4x jít pustit polštáře. Tak to už jsem se naštval. Říkám ještě jednou a nasekám to. Tak jsem ho potom nasekal. 6x za noc jsem musel vstát, protože mě zbudil. Jestli je něco, co doopravdy nesnáším, co jako smrti nenávidím, tak je to, když mě něco nebo někdo budí, že něco jako tahá z postele. Kdybyste mě za noc 5x, 6x v noci vyrušili, tak si pište, že vás tam dokázně. Pokud jste to dělali den po dní, tak vás nejenom, že vyloučím ze sboru, tak vás nejpříš zažaluju. Protože to je to prostě jako nesnesitelné. A teď tomuhle prckovi, jemu to projde. Teda pravda, když už je to moc, tak dostane nasekáno, ale jinak mu to prostě projde. Teďka nedávno jsem přebaloval Petříčka, to je náš mladší synek, který má teďka 4 měsíce. tak jsem ho přebaloval, oddělal jsem plínku, chtěl jsem, aby měl možnost trošku se jako vyvětrat, že jo, od té plínky, tak tam na něj dělám jako různý obličeje, tak jako ho škádlím, nech tam ho. No a najednou se mi po ruce začal rozdělat teplo. On mě prostě počural. A jemu to prošlo. Míša se začal smát, já jsem se taky začal smát. Kdyby to zkusil někdo jiný počurat mě, tak si další den hledá zubaře. Ale Petřičkovi to prostě projde. Je spousta věcí, co tady těm dětem, co těm jako vašim synáčkům projde. Slintají na vás, blinkají na vás, rušejí vás v noci, přebalujete jim plíny, což fakt jako není sen, který jako máte, to není jako něco, o čem sníte zvlášť jako chlap. A stejně to prochází. Přiznám se ale, že jako mít děti, pro mě kromě všech těch radostí, které přináší, je docela náročná záležitost. A já jsem introvert, mám rád svůj kryt, navíc když jsem měl prvního synka, tak mě bylo 31, to znamená už je jako chlap zvyklý trošku na ten svůj jako životní řád a pořádek. A najednou vám do toho vlezou děti a zjistíte, to bylo pro mě z největších šoků, který jsem měl, když jsem měl první dítě, že jako najednou zmizel volný čas, že volný čas jako neexistuje. A to není úplně pravda, ale takový to jako jsem doma, mám kryt, víš co, teďka bych si chvilku chtěl dělat něco takovéhohle, to prostě jako vám zmizí, protože ty děti, ty když je spolu, tak prostě vám nezbyde nic jiného, než jako jít a věnovat si. A když brečí, tak je nevypnete. A dneška říkám, že děti by se měly vyrábět s ovládáním. Minimálně jako taková ta hibernace, abyste dvě hodinky vypnuli a pak zase přišli. Mě to stojí jako vnitřně spoustu sil, jenom to, že jako jsou okolo. Nestěžuju si, ale je to pro mě náročná věc. Ten klid, ten čas, tak jak jsem ho měl doposud, tak mi prostě zmizel. Myslím, že Zdeněk vyprávěl takový krásný vtip, jak se dohadují tři filozofové o tom, kdy začíná život. Tak jeden filozof říká, přátelé, to je naprosto jasné. Ve chvíli spermie splne s vajíčkem, ve chvíli vznikne tady tahle ten nový zárodek. To je moment, kdy vzniká život. Říká, ne, to je jedna buňka, to ještě není lidský život. Lidský život začíná ve chvíli, kdy mozek toho embrya začne sám fungovat, začnou tam ty elektrické vzruchy v tom mozku. A třetí takový postarší se tomu usmívá, schoví ho, pokyvuje hlavu a říká, přátelé, život začíná ve chvíli, kdy vám poslední dítě odejde na vysokou. Tak někdy jako si říkám, jestli ono to tak fakt jako nebude. Ale stejně. Navzdory všem těm penězům, který do nich vrazím, navzdory těm probělým nocím, navzdory všem problémům, který mi přinesou a kterých nemám do dneška tušení. Moje maminka vždycky říkávala, malé děti malé starosti, velké děti velké starosti, vám asi nemusím nic moc povídat, vy to znáte líp než já. Navzdory všemu tomu, co nás teprve čeká v budoucnu, já bych se jich nevzdal. Já bych ty svoje děti prostě nedal. Neexistuje nic, co byste mi za ně mohli nabídnout. Mohli byste za mnou přijít, strčit mi do ruky šek, napsat na něj 10 milionů, říkám, hele, to máš za Danielka. Já nevím, jak bych reagoval, myslíš, bych na vás akorát civil, jako co to zkoušíte za blbost, jako co to je za hloupost, jestli bych tomu něco řekl, tak něco v tomhle duchu. Možná byste si vzali ten šek zpátky a přistali tam ještě jednu nulu za těch 10 milionů. Že by to najednou bylo 100 milionů. A možná byste začali popisovat, co si všechno můžu pořídit. Podívej, nemáš 100 milionů, běž. Pořiďte si s Míšou nějakou krásnou roubenku někde nahoře v kopcích. To je to, co jako si oba dva přejete. Kupte si nějaký hezký auto, ať Míša nemusí jezdit v té staré plechovce, kterou máte. Můžete si pořídit bazén, mohli byste popisovat jako dovolenou, kam jsme se mohli vydat? Nepomohlo by to. Jako bylo by to úplně jedno, stejně by z toho obchodu naprosto nic nebylo. Upřímně ale dodám, kdybyste přišli předtím, než jsme ty děti měli, a nabídli mi 100 milionů s tím, nebo třeba když jsem ještě nebyl ženatý, a nabídli mi 100 milionů s tím, že když si to vezmu, že si to beru a nebudu mít žádné děti, že bych minimálně váhal. Já jsem o dětech jako nikdy nesnil. O tom, že budu ženatý, o tom jsem snil, já nevím, od puberty. Já jsem fakt jako si přál být ženatý, v 18 bych se ženil, hned jako z fleku. O tom jsem snil dlouho a velice intenzivně. O dětech ne. O těch jsem nesměl, ty jako jsem nějak nepotřeboval. Pak přišly roky a začal jsem si co dítě celým přát, ale že by to byl nějaký jako sen, to jako ne. Kdybyste tehdy přišli a nabídli mi 100 milionů za to, že nebudu mít děti, nejsem si jistý, jestli bych to nevzal. Že ve chvíli je mám, ve chvíli, kdy je znám, ve chvíli, kdy vidím ty dva teplachličky před sebou, ve chvíli, kdy Daniele prostě za mnou přichází, v tu chvíli naprosto jedno, kolik nulů byste psali. Abych vám je nedal. Nemůžu si představit, že by mi života zmizely. Pravda je krásný, když si babička vezme Danielka na víkend, to je jako kouzelný čas. Ale stačí pár dnů, kdy jsem sám doma, kdy Míša s dětskama někam odjede a začnou mi chybět. Nejenom Míša, začnou mi chybět i ty děti. Bez ohledu na to, kolik nul by ten šek měl, já nevědám. To je můj syn. To je můj syn. Jak mi chcete za něj něco nabídnout? Pravda, někdy mi štvou, když ho dohoupete, Petříčka, a jdete si odpočinout tam během 5 minut dřeve znova, tak vás jako fakt štve. Někdy si říkáte, že na tom vtipu s těma třema filozofama nejspíš něco bude, ale ono to na tom vůbec nic nemění. Nemáte mi co nabídnout za to, abych je dala. Prostě bych se jim nevzdal. Vydělal, co by bylo pro mě ještě horší, ve chvíli, kdyby na nějaký takový moment to šlo. Kdyby z nějakého důvodu to jinak nešlo, ještě mnohem horší, než vzdát se jich, než o ně přijít, by pro mě bylo to, jak by to prožíval ona. A teďka mám na mysli především jako Danielka, protože Petřík je ještě moc malý. A jak by to prožíval Danielek? Nechal to prožít? Tatínek mě nechce. Tatínek mě dává pryč. Pro mě bylo těžké nechávat Danielka v noci křičet jenom v postýlce. My jsme došli do bodu, že jsme si řekli, už nemůžeme takhle jako běhat jako otroci, musí si prostě zvyknout, že tam bude řvát. Takže jsme ho tam nechávali řvát. Museli jsme nastavit tady tyhle hranice a mě to jako vnitřně docela dost drásalo. Ne to, že nemá mlíčko, on jako chtěl mlíčko, to, že nemá mlíčko, to mě bylo jedno, mlíka vypije za ten den, to jsou skoro litry. To, co mě bolelo, bylo to, že může mít dojem, že nám na něj nezáleží, že na něj nedbáme. Že tam leží v té postýlce, a nevím, jak to bylo jako v té době schopný domyslet, jo, ale ten pocit, tatínek s maminkou za mnou nepřijdou. Oni o mě nedbají. A já přitom vím, že za pár hodin ráno ho vezmu z postýlky, obejmu ho a budu moct naprosto jasně vědět, že o ní stojíme, že je pro nás důležité, že ho máme strašně moc rádi. A stejně pro mě bylo v tu chvíli těžké nejít. Ne racionálně, ale emocionálně. Nebo dneska ráno, jo. Dneska ráno, když jsem bral věci a chystal jsem se jít sem dolů, tak on se tak jako opřel o postel, já jsem se oblíkal, on se tak jako opřel o postel, tak tam byl a říká, tatínku, musíš jenom zůstat. Jenom zůstat musíš. Pojď domů. Že? Já jdu. Ne, pojď domů. Byl jsem doma. Pojď domů. Jenom zůstat musíš. Víte, co to je, když takhle na vás jako kouká, vy mu říkáte, já Danielku musím jít, tatínku nechoď. Jenom zůstat musíš. To není jako nic lehkýho, jo? Tě vidíte toho prcka, vy říkáte, ne, já teďka od tebe musím odejít. Představa toho, že dávám svoje dítě pryč, že dávám Danielka pryč, a on se na ně dívá, pláče a volá, říká, tatínku, proč? Nebo možná ne v tu chvíli, ale další den ráno mu bleskne hlavou myšlenka, tatínku, proč jsi mě dá pryč? Tatínku, kde jsi? Tak tohle je něco, co bych nedokázal zvládnout. Tahle představa, tady tenhle ten moment, to co by prožíval Danielek, můžete si představit, jak by máma otřáslo, když by zaznělo, tatínku, ty už mě nechceš? Nebo maminko, ty už mě nechceš? Ne kvůli tomu, že se vás to jako dotýká, že vás to jako uráží, tahle myšlenka, ale to, že on se takovýhle prožívá. Že prožívá tenhle ten pocit, jak hrozný pocit to musí být, něco podobného. Řekl vám, já bych udělal cokoliv, aby tohle moje děti nikdy neprožili. Aby nikdy neměli dojem, že o ně nestojím, že je nemám rád, že je nechci. Snadně bych překonal to, že já o ně přijdu, než to, aby oni měli takovýhle, aby museli žít s takovým pocitem a s tímhletím přesvědčením. To je něco, co bych nedokázal rozdýchat. Teď znovu přišlo ten verš. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To, o čem je tady řeč, to, o čem tady Bible mluví, je moment, kdy Ježíš umírá na kříži. Jaký to musí být pro srdce otce, když vidí, jak to před ukřižováním se toho odehrálo víc, jo? Ale jaký to musí být pro srdce otce, když vidí, jak nenávistná ruka se chopí římských důtek. Něco, co je horší, než být, co tam má několik různých kožených pramenů, na každém z nich má nějaký hrot, nějaký kus kovu. A vidí, jak ta ruka se napřehuje znovu a znovu a jeho synu se dozad znovu a znovu bořejí ty hroty, kterým mu drásí jeho tělo. jaký to musí být pro toho otce, když vidí, jak jiná ruka, o něco později chopí kladiva, chopí se hřebu a jeho synu probijou ruce, probijou nohy tady těmahle hřebama. Možná dokonce s chutí a s radostí, že tady tohohle člověka můžou přibít. O chvíli později sleduje, jak pokrytečtí náboženští vůdcové se samolibým uspokojením pokyvují hlavou a říkají, spolehl se na Boha, ať ho vysvobodí, stojili oni. I řekl jsem Boží syn. To na kříži potom visí jeho syn. Zmučený, umírající, vystavený na odiv celému světu, jako předmět zadostiučení těch, kteří ho nenáviděli, pokřikují na něj, vysmívají se mu. Co musí prožívat srdce otce v takové chvíli? Srdce otce, který může zasáhnout a v jedné setině vteřiny tohle všechno ukončit. Bez námahy. Bez dlouhého vymýšlení. Bez nějakého boje. A s hněvem smíst ty, kteří tam jeho synu ubližujou, přes zraky všeho obhájit a ukázat, on se na mě spolehl a já ho miluju. Já se k němu přiznávám. Já ho nedám. Především jim dokázat, kým doopravdy je, obhájit ho. Ale místo toho se neděje, nic takového nedělá. A dokonce o chvíli později se ozývá, teď si představte to, jako pro mě, jako pro otce to hrozný, Bože můj, proč jsi mě opustil? Tohle je Ježíšovo volání tam na kříži. Už se dokonce ani neozývá, otče můj, proč jsi mě opustil? Už se ozývá jenom, Bože můj, proč jsi mě opustil? Jeho syn, zaveřený všemi, tam prožívá bolest, hlad, utrpení, zostuzení, leží na něm tíha hříchu celého lidstva a v tuhle chvíli tam prožívá i to, táta nic neudělá, jsem tu sám. Já teda netuším, jak to prožíval Bůh jo, v tu chvíli. A určitě to bylo jiný, než jakou představu jsem teďka vyvolal. Tohle je jenom moje vžívání se do té pozice, který rozhodně nemůže odrážet přesně to, co se dělo v Božím srdci v tu chvíli. On je Bůh, který je úplně jiný než já. Ale přesto, neumím si představit, že by Bůh, který je zdrojem lásky, ten největší lásky, jakou si dovedete představit, který vidí svého syna, tohoto prožívat, tohoto zažívat, že by mohl zůstat chladný, že by jeho srdce mohlo zůstat nedotčený, že by neprožíval něco z těch pocitů, který prožíval by v té představě já. Bože můj, proč jsi mě opustil? A je ticho. Úplně ticho, nezaznívá vůbec nic. Proč? Protože miloval nás. Protože miloval nás. Žádný jiný důvod to neměla. Tohle byl ten důvod. Tak Bůh miloval svět, že dal svého syna. Miloval nás natolik, že tohoto všechno podstoupil. A zdá se, že tohle byla totiž jediná cesta, jakým způsobem nás mohl zachránit pro věčnost, pro ten věčný život. Zdá se, že žádná jiná cesta neexistovala. To nevím jistě. Ale neumím si představit, že by se Bůh vydal tohletou cestou, kdyby existoval nějaký jiný způsob. Tak moc nás miloval, že tohleto udělal. Dokážete si představit tu velikost Boží lásky? Já ve chvíli, kdy jsem si dosadil do toho obrázku svého vlastního syna, najednou mi Boží láska začala připadat mnohem větší, než jsem si uvědomoval. Proč o tom dneska mluvím? To, proč jsem vás chtěl vzít tady do tohoto obrazu, je to, že nikdy přijdou chvíle, možná přicházejí chvíle, tak ví to, víš, Pane Bože, já bych tvoji lásku chtěl prožívat, tak nějak jako víc. Já bych chtěl znát, jak moc mě miluješ. Všichni o tom vypráví, všichni o tom popisují a zdá se, že jako vědí, o čem mluví. Já bych o tom dokázal taky krásně mluvit, ale já bych to chtěl prožít. Chtěl bych vědět, že mě miluješ. Vždyť já někdy prožívám větší lásku a přijetí od svého psa, že od tebe. Pane Bože, dej mi zažít svoji lásku. Nebo přicházejí chvíle, kdy vidíte nějaký úžasný požehnání, kterým se dostává člověku vedle vás. Pán Bůh mu dal něco úžasného, něco po čem vy taky možná vnitřně silně pravnete, silně toužíte a říkáte si, tak Pane Bože, je miluješ, to vidím. A co já? Miluješ i mě? Nebo tady na mě nehledíš a jako přecházíš mě a nezáleží to na mě? A nebo ve chvíli, kdy přicházejí velké ztráty, ve chvíli, kdy člověk, kdy se mu otřese svět, a to, co do té doby bylo pevný a jistý, tak je najednou pryč. Člověk potom jako se říká, Bože, tak jak je to s tou tvojí láskou? Až přijde jakákoliv z těch chvíl, až přijde jakýkoliv vaše jako bádání nad tím, jestli vás Bůh miluje, ať už racionální nebo emocionální, podívejte se na scénu ukřižování pohledem z nebe. Podívejte se pohledem toho milujícího otce, který tam nechává umírat svého syna, A to ne proto, že by musel, že Bůh tomu cokoliv donutil, ale proto, že vás miluje. Jak moc musí nás milovat, když tohoto postoupí? Jako jak moc musíte milovat někoho, abyste se vzdali svého syna, abyste to nechali prožít něco podobného? Jak strašně velká láska k nám to musí být. Takhle moc jsme pro něj důležití. Každý z nás. Navzdory tomu, jaký svět dokáže být, navzdory krutosti, které ve světě, navzdory všem chybám, které jsme se dopustili, tohle je to, jak moc miluje nás. A to je ta obrovská, neuvěřitelná Boží láska. Právě kříž, právě to, co se stalo na kříži, to je tím největším důkazem Boží lásky, které kdy můžete dostat. Důkaz Boží lásky není v tom, jak se vám daří v práci. Jestli jste byli zrovna povýšení, dostali jste přidáno a je to všechno skvělé a parádně to šlape. Není to o tom, že jste zdraví. To jako jsou krásné projevy Boží milosti, ale to nejsou skutečné důkazy Boží lásky. Ani to, že je venku krásný jarní den a se cítíte jako naplnění toho Boží blízkosti a Boží přítomnosti, anebo ve chvalách, kde se vás to dotýká. To všechno jsou krásné věci. A ten skutečný Boží, důkaz Boží lásky jinde. Protože kdyby důkazem Boží lásky měly být tyhle věci, zaměstnání, zdraví, úspěch, dobrý pocit, to byste neustále prožívali, je, Bůh mě miluje. A měsíc později, miluje mě Bůh? Ona mě zapomněla, ona mě nedbá. Protože chvíli prožíváme v životě krásné období, kdy se všechno daří a chvíli na to vás třeba propustí. Najednou přicházíte o práci. Pokud by tohle byl důkaz Boží lásky, tak ta Boží láska by lítala nahoru a dolů. Ne, ne. Skutečně důkaz Boží lásky je mimo nás. Počívá něčem mnohem pevnějším, než je úspěch, než je pocit štěstí, než je prosperita, nebo dokonce i to jako duchovní naplnění. Ten skutečný důkaz Boží lásky je na kříži. Římanům v další části Bible se dočtete, Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tohle je skutečný důkaz Boží lásky. A já bych rád, abyste si tenhle ten důkaz jako vzali sebou. Nenoste křížek na krku, teda jako klidně noste křížek na krku, ale nenoste křížek na krku, noste kříž ve svém srdci. Noste to, co se tam stalo, ve svém srdci. Ne jako minulost, ne jako informaci, být s obrovským dosahem, ale jako živou scénu, která do dneška znova a znova prokazuje Boží lásku ke mně, k tobě, k vám, k nám všem. Jako něco, co se stane pevným základem našeho vztahu s Bohem. Prostě ať se stane cokoliv, ať přijdou jakýkoliv pochybnosti, ať přijdou jakýkoliv ztráty. Já vím, že mě Bůh miluje, protože na kříži umíral jeho syn za mě. A to je pevná věc, která mu neotřese naprosto nic. To je něco, co se nikdy nezmění, to je něco, co se stalo a co já znám, co já si přijímám. Tu chvíli, ať budete prožívat cokoliv, to Boží láska, nebo spíš vědomí Boží lásky, bude moct být s váma, ať se budete naprosto cokoliv. To Boží láska je něco naprosto úžasného. Je to láska, která se nikdy nemění. Je stejná, ve chvíli se radujete, ve chvíli Pánu Bohu vděčností zpíváte, i ve chvíli, kdy bolestí ani nevíte, co vlastně jíte, jenom do sebe dostáváte nějaký živin. Je to láska, která je nezasloužená a nezasloužitelná. Nemohli jste si ji zasloužit a nemuseli jste si ji zasloužit. Ona to prostě je pro každého z nás. Je nedocenitelná, je nezískaná a tím pádem i nestratitelná. My jsme si ji nezískali něčím, co jsme udělali, a proto je tak ničím, co uděláme, nemůžeme ztratit. Bůh nás miluje prostě proto, že je Bůh. Já nevím, jaký jiný důvod by to mělo. Je to láska, která je nesplatitelná a zároveň my ji splácet nemusíme. Je to láska, která je štědrá, která se nám vylévá každý den znova a znova, která nečekala, že na oplátku něco pro něj uděláme. Prostě k nám přichází z lásky samotné. Je nekonečná a nepodmíněná. Mohl bych pokračovat mnoha dalšími věcmi. Je to láska, ve které žijeme. Každý den. Byť možná svět, ve kterém žijeme, má dál svoje temné barvy a svoji bolestivou příchuť, neustále každý den žijeme v Boží lásce. Možná i ne vždycky vnímáme, ale to prostě je. Ona nás obklopuje, ona nás zahrnuje. Je to láska, která nekřičí, která na sebe nebude nějak zásadně upozorňovat, která se k nám nedobývá, ale která klepe. Která se nám jako potichu ozývá. Chci být s tebou. Chci žít s tebou. Nebudu tě do toho nutit, ale pojď žít se mnou. Je to láska, která je trvalá a která nás den po dní vede blíž a blíž k tomu místu, k tomu momentu, kde prožívání jeho lásky už nebude naprosto jiné. Momentu, kdy budeme jednou před ním. Ano, je to až za bránou smrti, ale je to moment, kdy tu lásku budeme prožívat se vším všude. nekonečnou, hlubokou, obrovskou, milující. Když zakusíme, tam i zakusíme potom plnosti. Postavte svůj život na Boží lásce. S tím vědomím, jasným, pevným vědomím, že On vás miluje. Já vím, že to blbá církevní práce. Nejde to říct, aby to neznělo jako blbá církevní práce. Ale odmyslete si tu frázovitost toho, odmyslete si tu hloubku toho významu, toho, kolik to ochotné obětovat pro vás, tak moc jste pro něj důležitý. Tak strašně moc. Ve chvíli, kdy si tohle vezmeme jako pevný základ pro naše životy, pro naše kroky, tak to změní interpretaci těch okamžiků, které prožíváme. Najednou v těch těžkých chvílích budete mít něco pevného, něco, k čemu se budete moct vracet, něco, k čemu se budete moct pohlížet, něco, na co se budete moct zavěsit, aby vás nesemlilo všechno to ostatní. Něco ve chvíli, kdy budete prožívat krásné chvíle, tak to bude něco ještě jako silnějšího, než jenom ta krása toho daného okamžiku. Ale bude to vědomí, On mě miluje. Můj Pán, věčný Bůh, stvořitel tohohle světa, miluje mě natolik, kvůli mě na svýho syna. Já moc přál tohoto lásku prožívat. Pro mě tady je tohle objev. Tady je ta síla tohohle verše, který znám od dětství. To je něco celkem jako... To, co jsem nám se teďka snažil předat, je něco, co jsem prožil relativně nedávno, někdy před měsícem. Najednou jsem pochopil, jak velká je Boží láska, když byl ochotný nechat svýho syna projít těmi těmi. Přeji vám, abyste to taky pochopili, abyste to taky přijali, abyste se s ním taky setkali. A aby to nebyla jenom fakt ta informace, ale živý obraz, který do života nese